عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 25 ខែ មករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុជទេស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗរបាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការតាំងចិត្តដល់ការបញ្ជូនរថក្រោះទំនើបទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Chris Hipkins បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ថាអ៊ីរ៉ង់បានចម្រាញ់វត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសបដិសេធដំណឹងដែលថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនមេធាវីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យតុលាការពន្យារការជំនុំជម្រះក្តីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកជួយព្យាបាលជំងឺជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមិនយកលុយសមាជិករបស់លោករងជនរំលឹកការបំពានរបស់តុលាការកម្ពុជាលើបទចោទអំពីការញុះញង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការប្រឹងប្រែងយល់ព្រមបញ្ជូនរថក្រោះច្បាំងទំនើបទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អាចប្រកាសការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះការសម្រេចនេះនឹងបញ្ជូនរថក្រោះធុន M1 Abrams ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្រុះស្រួលខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំពោះការផ្ដល់រថក្រោះខ្លះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត The Wall Street Journal ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដកស្រង់សេចក្តីចុះផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនរថក្រោះទំនើបជាង30គ្រឿងទៅកាន់សមរភូមិនៅអ៊ុក្រែនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីបញ្ហានេះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសេតវិមានកំពុងធ្វើផែនការចុងក្រោយដើម្បីឲ្យអ៊ុក្រែនទទួលបានរថក្រោះនេះធ្វើឲ្យវាអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចមុនពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវអាចទទួលបានរថក្រោះហើយនឹងឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមរភូមិមន្ត្រីរូបនេះដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះតែផែនការរសាបបាននិយាយថារថក្រោះនោះទំនងនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចប្រដូចផ្ដាំជំនួយសន្តិសុខអ៊ុក្រែនរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកឬ USAID ថាវិការនោះអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការពារជាតិទិញអាវុធនិងប្រព័ន្ធការពារមកពីរោងចក្រផលិតអាវុធឬមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតជាជាងបញ្ជូនអាវុធទាំងនោះដោយផ្ទាល់មកពីឃ្លាំងស្តុកទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងករណីនេះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងស្វែងរកទិញរថក្រោះធុន M1 Abrams មកពីប្រទេសផ្សេងទៀតហើយនឹងកែច្នៃវាមុននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុក្រែនព័ត៌មាននៃការប្រឹងប្រែងបញ្ជូនរថក្រោះរបស់អាមេរិកនេះបានត្រូវទទួលការស្វាគមន៍ប្រកបដោយការខឹងសម្បារពីប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាលោក Anatoly Antonov បេសកជនរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសារ Telegram របស់ស្ថានទូតថាការបញ្ជូនរថក្រោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុក្រែននឹងក្លាយជាការបង្កហេតុមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមានសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាលោក Antonov បាននិយាយថាវាជាការពិតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបំណងព្យាយាមដើម្បីធ្វើយើងឲ្យបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមេដឹកនាំគណៈបកការងារលោក Chris Hipkins បានស្បត់ជួបកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងពិធីផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគឺលោកសេ Jacinda Ardern កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈតការងារបានជ្រើសរើសអតីតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 និងជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោក Hipkins អាយុ44ឆ្នាំដើម្បីដឹកនាំគណៈបកនឹងប្រទេសកាពីខាទឹកចំណាត់ការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកស្រី Ardern ដែលមានអាយុ42ឆ្នាំដែលបានថ្លែងថាលោកស្រីអស់ធម្មពលទៀតទៅហើយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅបរិវេណសភាគណៈដែលលោកស្រី Ardern បានចាក់ចែងជាលើកចុងក្រោយដោយអបសមាជិកសភានីមួយៗដោយមនុស្សជាច្រើនមើលទៅមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តបន្ទាប់មកលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានរដ្ឋាភិបាលជាកន្លែងដែលលោកស្រីបានដាក់លិខិតសុំលាលែងចេញពីតំណែងទៅកាន់តំណែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺអគ្គទេសាភិបាលលោកស្រី Cindy Cairo លោក Hipkins និងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកស្រី Carmel Cipollone ដែលជាមនុស្សដំបូងគេដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិដែនកោះ Pacific ដែលកាន់តួនាទីនេះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីមួយដែលមានរយៈពេល 2-3 នាទីប្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតាមដាននុយក្លេអ៊ែរបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់នៅខែក្រោយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលមានបំណងរារាំងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់អគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA លោក Rafael Grossi បានថ្លែងនៅពីមុខអនុគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខនិងការពារនៃសភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រមូលបាននូវសារធាតុ uranium ចំនួន70គីឡូក្រាមដែលបានចម្រាញ់ឱសថកម្រិត60%ហើយសារធាតុនេះចំនួន1000គីឡូក្រាមទៀតត្រូវបានចម្រាញ់ឲ្យសិតកម្រិត 20% ដែលជាវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនមិនមែនតែមួយទេនៅពេលនេះកម្រិតភាពសិតនៃសារធាតុអ៊ីរ៉ាញ៉ូមសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺមានកម្រិត 90% ប៉ុន្តែលូកូស៊ីបានប្រាប់អនុគណៈកម្មាធិការនេះថាបរិមាណដ៏ច្រើននៃសារធាតុអ៊ីរ៉ាញ៉ូមដែលបានចម្រាញ់ហើយរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលូកូស៊ីក៏បាននិយាយផងដែរថាទីភ្នាក់ងារ IAEA ឈប់តាមដានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយដោយសារតែរបបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់បានកាត់ផ្តាច់កាមេរ៉ាចំនួន27របស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ដែលបានដំឡើងនៅឯទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនានាដែលអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2015អ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការសន្តិសកម្មភាពរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ Joint Comprehensive Plan of Action ដែលរៀបរៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនៃការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិលើអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump នៅពេលនោះលោក Trump បានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបានដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើអ៊ីរ៉ង់ដែលរារាំងលទ្ធភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការលក់ប្រេងឥន្ធនៈទៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ2021មកប្រទេសហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះបានធ្វើការចរចាអស់ជាច្រើនដងក្នុងគូបំណងដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងដើមនេះឡើងវិញស្របពេលដែលរដ្ឋ California ជួបប្រទះនឹងការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយដ៏ប្រឡាយពីលើកក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់វិធានការត្រួតត្រាអាវុធដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបន្តឡើងវិញនៅបំរាមឆ្នាំ 1994ដែលហាមឃាត់អាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិផងដែរដែលបំរាមនេះលោកបានគ្រប់គ្រងជុំចែងនៅពីលោកធ្វើជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទោះបីជាយើងកំពុងរងចាំព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតលើហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទាំងនេះក៏ដោយក៏យើងដឹងថាការឈឺចាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតម្រូវឲ្យមានវិធានការខ្លាំងក្លាជាងមុនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំជំរុញសភាទាំងពីរថ្នាក់ឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់និងបញ្ជូនបំរាមអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិនេះមកកាន់តុកធ្វើការរបស់ខ្ញុំនិងចាត់វិធានការនៅក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពជូនសហគមន៍សាលារៀនកន្លែងធ្វើការនិងគេហដ្ឋាននានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានធ្វើដំណើរនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់ប្រទេសយូដានីកាពីថ្ងៃគៀដើម្បីជួបជាមួយព្រះរាជាអាប់ឌុលឡាទី2ដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកតាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមបំផុតនិងនិយមសាសនាបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសបដិសេធដំណឹងដែលថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនមេធាវីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យតុលាការពន្យារការជំនុំជម្រះក្តីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកទៅជួយព្យាបាលជំងឺជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមិនយកលុយសវនាការរបស់លោករងជុនរំលេចការបំពានរបស់តុលាការកម្ពុជាលើបទចោទអំពីការញុះញង់សកម្មជនថាប្រេសិតអាមេរិកកាំងថ្មីខាងសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងសាកសមនឹងការតំណែងនេះអនុញ្ញាតនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបោសសម្អាតមីនទៅឲ្យអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនមានការចេញផ្សាយដំណឹងថាកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលដំណឹងនោះថាជាដំណឹងមិនពិតនឹងទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធចោលដាច់ខាតការចេញផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram តេតិនការគ្រប់គ្រងខាងយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាអ្វីដែលកម្ពុជាជួយក្នុងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបោះសម្អាតមីនដល់អ្នកដោះមីនជនជាតិអ៊ុយក្រែននោះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌បាទតាមព័ត៌មានជាលក្ខណៈក្រាហ្វិកដែលចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram មួយឈ្មោះថា Demografia Yupala មានការបង្ហាញចំហប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជាត្រូវគេដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី24ខែមករាបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខមរៈភាសាតាមន័យដើមថាក្រសួងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសម្អាតគ្រាប់មីនដល់អ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឈលលើមូលដ្ឋានរដ្ឋសុខាសតសាស្ត្រដែលស្រដៀងគ្នានឹងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទទួលសូមឲ្យប្រព័ន្ធ Telegram ឈ្មោះ Demografia Yupala កែតម្រូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលបានថ្លែងខាងលើដោយហេតុថាការចាត់ចូលក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ការគាំទ្រខាងយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះមិនត្រឹមតែមិនពិតទេតែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកលភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាលោកខេងរតនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ផ្នែកវឹកវើឬជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននោះទេគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដោះមីនដល់អ៊ុយក្រែនតាមទីភ្នាក់ងារចៃកាតែប៉ុណ្ណោះ លោកបានថែមថាការចេញផ្សាយមួយដែលថាកម្ពុជាបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនគឺបានកែតម្រូវឡើងវិញរួចហើយដែលការនេះអាចមកពីការភ័ន្តច្រឡំព័ត៌មាន
យើងធ្វើការមួយចៃការឲ្យបងប្អូនមើលគូសល់ចៃការឲ្យច្បាស់ចៃការគឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះតោកយោធាអីក៏ទីមចូលរួមដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រកបតែការមកមើលផ្នែកមនុស្សធម៌សត្វសា
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់តាកម្ពុជាលោកណប់វីក៏សម្គាល់ថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ទាក់ទងកម្ពុជាថាបានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលវាស្របទៅនឹងច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មាន
របៀបដែលក្រសួងការបរទេសគាត់ស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវហើយនឹងការច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគាំទ្រយោធាទៅអ៊ុយក្រែននេះខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវ
ការផ្ដល់ក្រុមគ្រូជំនាញបច្ចេកទេសបោះសម្អាតគ្រាប់មីនរបស់កម្ពុជាទៅបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចំនួនតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលការនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៅអ៊ុយក្រែនថាក្រុមកិច្ចសហការរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាគឺកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដោះមីនរបស់កម្ពុជាទៅជួយបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនរបស់អ៊ុយក្រែនតាមពេលវេលាសមស្របនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមក VOA មិនទាន់បានសូមការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអានសុខឿនតាមរយៈទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសកម្ពុជានៅសល់គ្រាប់មីនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល3ទសវត្សរ៍និងចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1998ដែលមានឧបករណ៍មិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណពី4លានទៅ6លានឧបករណ៍និងមិនទាន់ត្រូវបានបោះសម្អាតអស់នៅឡើយអង្គការឃ្លាំមើលមីននៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនបានចុះបញ្ជីប្រទេសកម្ពុជានិងអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង9ដែលមានការផ្ទុះគ្រាប់មីនដ៏ច្រើនដែលមានន័យថាពួកគេមានផ្ទៃដីច្រើនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគ្រាប់មីនមិនទាន់ត្រូវបានបោះសម្អាតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP សារព័ត៌មាន AP ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដោះមីនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់កិច្ចការដោះមីនហើយអ្នកដោះមីនកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងបឆមបូព៌ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយពីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានឃុំខ្លួនសាជាថ្មីទៀតអស់រយៈពេល9សប្តាហ៍មកមេធាវីរបស់កញ្ញានិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារដំណើរការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះពួកគេលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាការតវ៉ាឬស្នើសុំណាមួយត្រូវធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីអ្នកនាងកានវិជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធោប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ចង់ឲ្យតុលាការពន្លឿនការបាក់សវនាការលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់លោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធោប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកចង់ឲ្យតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យបានឆាប់ដើម្បីមានឱកាសបានដេញដោលក្តី
វាល្អវាអាចដឹងថាគាត់ខុសឬអីឬត្រូវអញ្ចឹងណាដល់រឿងនឹងបានដេញដោលគ្នាហ្នឹង
លោកមេធាវីសំចម្រើនបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំង
ការឃុំខ្លួនវាធម្មតាទៅវាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ណាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់សេរីភាពអីផ្សេងផ្សេង
កត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានរយៈពេលជាង9សប្តាហ៍ហើយដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកញ្ញានៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលកញ្ញាត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតុលាការបានចោទកញ្ញាពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងមេធាវីរបស់កញ្ញាមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌបំរាមលើការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសពីតុលាការនោះឡើយអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លើកឡើងថាក្នុងបរិបទកម្ពុជាការឃុំខ្លួនសកម្មជនបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយពួកគេត្រូវរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីយូរខុសពីធម្មតាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង
ជាញឹកញយជាពិសេសសម្រាប់ករណីដែលបដោតលើសកម្មជនហ្នឹងគឺករណីភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានការឃុំខ្លួនសកម្មជនហើយត្រូវរងចាំការជំនុំជម្រះហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយពេលខ្លះយូរមែនតែនហើយធ្វើឲ្យសកម្មជនហ្នឹងបាត់បង់នូវសេរីភាពហើយបោកចោលប្រកាន់អីទៀតសោតហ្នឹងជាងការមិនមានភ័ស្តុតាងអីរឹងមាំទេគឺនៅបន្តឃុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបានថាសិទ្ធិមានសេរីភាពរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានជាប់ចោតហ្នឹងហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីធោការឃុំខ្លួនមិនមានភាពចាំបាច់ទាល់តែសោះដោយអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោគឺដោយសារកញ្ញាត្រូវបានដៅមុខសញ្ញាព្រោះតែភាពសកម្មរបស់កញ្ញាប៉ុណ្ណោះ
ការជំរុញឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្នុងពេលវេលាមួយឆាប់រហ័សសម្រាប់ករណីលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនេះជារឿងចាំបាច់ហើយមែនទែនដូចខ្ញុំតែងតែលើកគឺគាត់មិនគួរត្រូវបានរើសនៅបាត់ចោតតែនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះព្រោះយើងដឹងហើយថាការប្រឈមរបស់គាត់នឹងគឺដោយសារតែភាពសកម្មរបស់គាត់ក្នុងការចេញមុខក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព Naga World ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានវិវាទការងារហើយដែលសមាជិកជាច្រើនបានធ្វើកោតកម្មទាមទារនូវសិទ្ធិទាំងអស់នឹង
ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Liga do មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកអង្គការសង្ត្រាល់និងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតតែបង្ហោះសារអំពីការឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេក៏បានសរសេរសារដូចគ្នាថាការដាក់ទោសពលរដ្ឋដោយសារមិនបានអនុវត្តនូវលក្ខខណ្ឌដែលអាជ្ញាធរមិនដាល់បានប្រាប់ឲ្យដឹងមុនគឺជាភាពអយុត្តិធម៌បំផុតជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រមនីតិវិធីប្រមទ័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមដោះលែងស៊ីធោជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាតុលាការមិនទាន់កំណត់ពីពេលវេលាបាក់សវនាការជំរះក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនៅឡើយលោកអ៊ីរិនបន្ថែមដោយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីជំវិញការបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោថា
គាត់យល់ថាយ៉ាងណាហ្នឹងគាត់ចង់ជំទាស់តវ៉ាយ៉ាងម៉េចគាត់ដាក់តាមទៅទីតវ៉ាទៅ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022កញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីនាងបានដឹកនាំការធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ទទួលយកបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកបើទោះបីជាស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្តីក៏បុគ្គលិកព្រមទាំងសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជំវិញការបញ្ចុះបុគ្គលិកទាំងនោះនឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចដោយធ្វើដំណើរទៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចសម្រាប់យុវជននិងស្ត្រីដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់លោកស្រីអានីកាហែមស្លាក់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់លោកជឹងពុជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Yellen ទទួលបានការទះដៃស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកជំនួញជាស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី20កន្លងទៅនេះក្នុងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រី Yellen បានសង្កត់ធ្ងន់ពីបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លាចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកការចូលរួមរបស់យើងមិនមែនធ្វើតែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយនោះទេ វាមិនមែនសម្រាប់ការបង្ហាញឲ្យគេមើលនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាការបដិញ្ញារយៈពេលខ្លីដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yellen ធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកាលពីខែមុនដែលនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សន្យាផ្តល់ជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន $55,000,000,000ឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខទៅឲ្យទ្វីបនោះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់សមាជិកជាច្រើននៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden ដូចជាលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក John Kerry បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុបានធ្វើដំណើរទៅទ្វីបនោះរួចហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកជំទាវ Jill Biden និងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីក៏មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះផងដែរការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកមានការអន់ថយក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ស្របពីជាមួយគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានវិនិយោគទុនទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាហ្វ្រិកនិងបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកខណៈដែលកងកម្លាំងប៉ារ៉ាយូធាដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានពង្រីកខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yellen ផ្ញើសារដ៏ច្បាស់មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងសម្បូរធនធានរ៉ែដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គម្រោងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីលើកកម្ពស់ធម៌ពុទ្ធសាសនាលោកស្រី Sarah Dansman ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Indiana University Bloomington លោកស្រីបានថ្លែងថា
The U.S. wants to emphasize that U.S. investment is a better and more reliable way to deliver widely shared growth and prosperity across the continent.
សហរដ្ឋអាមេរិកចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាការវិនិយោគរបស់អាមេរិកល្អប្រសើរជាងនិងជាវិធីដែលមានទំនុកចិត្តជាងក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនរួមគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយនិងភាពរុងរឿងនៅទូទាំងទ្វីបដោយសារវាតម្លាភាពស្របតាមគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងភ្ជាប់នឹងកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាផ្ទុយស្រឡះពីគំរូនៃការវិនិយោគរបស់ចិនដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ការសាងសង់លឿននិងការកេងចំណេញធនធានជាងលក្ខខណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេនេកាលោកស្រី Yellen ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះ Goree Islands ដែលជាអតីតមជ្ឈមណ្ឌលទិញលក់ទីសកលនិងជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសេនេកាលនឹងលោក Macky Sall ប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនរូបទៀតផងលោកស្រីមានគម្រោងពិភាក្សាលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរាតត្បាតជំងឺការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពជាដៃគូប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីក៏នឹងបញ្ជាក់អំពីជំហានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈជំនួយសន្តិសុខស្បៀងអាហារលោកស្រី Sarah Dansman បានថ្លែងទៀតថា
ស
ង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងការយកស្បៀងអាហារជាអាវុធបានបង្កឲ្យបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឲ្យមានការរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់បុរសម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសម្ពាធមិនចាំបាច់លើសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិក
លោកស្រី Yellen ក៏ទទួលស្គាល់ពីភាពរងគ្រោះរបស់អាហ្វ្រិកចំពោះវិបត្តិអាកាសធាតុដោយលោកស្រីបានសង្កត់ថាប្រទេស17ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះពីអាកាសធាតុបំផុតចំនួន20ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានប្រកាសពីគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកលើការអភិរក្សការសម្របខ្លួននឹងអាកាសធាតុនិងប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនឹងបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង$1,000,000,000ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុដែលដឹកនាំដោយអាហ្វ្រិកលោកស្រី Yellen ទទួលស្គាល់ពីការរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការសាងសង់កសិដ្ឋានខ្យល់ដ៏ធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានទីតាំងនៅក្រៅរដ្ឋធានី Dakar លោកស្រីនឹងចូលរួមកម្មវិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងបំផ្លែងអគិសនីនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលផ្ដល់ហេរ៉ាញ់បទានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសសេណេកាលលោកស្រី Yellen នឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចដោយឈប់សញ្ជាតិនៅប្រទេសស៊ុំប៊ីនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកទៅជួយព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនខ្មែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមិនយកលុយសវនាការរបស់លោករងជនរំលឹកការបំពេញរបស់តុលាការកម្ពុជាលើបទចោទអំពីការញុះញង់សកម្មជនថាប្រេសិតអាមេរិកថ្មីខាងសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងស័ក្តិសមនឹងការតំណែងនេះតើតើនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជឹងពុជិននៃ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងស្ដីពីបេសកកម្មស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកទៅជួយព្យាបាលជំងឺជូនពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនយកកម្រៃនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកពុជិន
បាទសមាគមរបស់លោកទើបចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបេសកកម្មស្ម័គ្រចិត្តជួយព្យាបាលបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាតើបេសកកម្មរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកនឹងមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយជួយនៅខេត្តណាដែរបាទ
ក្រោយពីបាឥឡូវ3ឆ្នាំហើយដែលមកពីកូវីដហ្នឹងសមាគមយើងហៅឆាប់បាហ្នឹងនឹងបន្តចាប់ដើមវិញនៅបេសកកម្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយចាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺតាំងពីថ្ងៃ30ខែមករាទៅដល់ថ្ងៃ4ខែកុម្ភៈជាចំនួន6ថ្ងៃនៅមន្ទីរមានជ័យគឺនៅស្រុកមង្គលបុរីទី8បង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីយើងក៏បានទៅចុះចល័តនៅពីរកន្លែងទៀតនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅសឿហើយមណ្ឌលសុខភាពគោកបាឡាំងដូច្នេះយើងទៅ3កន្លែង
បាទនៅតែក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអត់មានអញ្ជើញទៅខេត្តណាទៀតទេបាទ
បាទបេសកកម្មយើងគឺទៅតែកន្លែងមួយគឺព្រោះពិបាកធ្វើដំណើរណាយើងច្រើនណាពីអាមេរិកទៅគឺ110អ្នកខាងបណ្ឌិតហ្មងខាងពេទ្យគឺ40ទៅ50អ្នកហើយក្រៅពីនោះអ្នកជំនួយហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីខាងនោះ80អ្នកទៀតដូច្នេះចំនួនគ្នាយើងច្រើនដូច្នេះយើងមិនដាច់ធ្វើដំណើរពីមួយទៅមួយទៀត
បាទ
ដូច្នេះយើងនៅសំណាក់មកកន្លែងគឺថាព្យាបាលមិនអស់ផងកន្លែងនោះ
បាទតើសមាគមរបស់លោកជួយព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងមានជួយព្យាបាលជំងឺអ្វីខ្លះដែរបាទលោកជាអ្នកដឹកបាទ
លើកនេះក៏ដូចជាលើកពីមុនដែរគឺយើងព្យាបាលមានថាវះកាត់ជំងឺទូទៅមានវះកាត់ជំងឺស្ត្រីវះកាត់ជំងឺខាងចក្ខុគឺថាខាងភ្នែកហើយមានព្យាបាលជាទូទៅហើយជួនឆ្នាំដោយអត់គិតថ្លៃខាងជំងឺមនុស្សចាស់ក្មេងជាទូទៅខាងឈឺចុកចាប់ក្នុងខ្លួនដៃជើងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយក៏យើងមានចែកវ៉ែនតាទៅដល់មនុស្សចាស់ហើយយើងធ្វើខាងធ្វើថ្មីដែរដូចជាបេសកកម្មមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានកម្មវិធីបង្រៀនពួកឆ្មបនៅតាមទី8ដើម្បីនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះជាតិរួចពេលខាត់មកយើងផ្ដល់ការបង្រៀនទៅដល់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបើគាត់ចេះហើយក៏យើងបន្ថែមដើម្បីសាកឡើងវិញនៅចំណេះវិជ្ជាខាងហ្នឹងដូច្នេះនេះជាសេវារបស់យើង
បាទតើបេសកកម្មលើកនេះជាបេសកកម្មលើកទីប៉ុន្មានដែរចាប់តាំងពីសមាគមគូពេទ្យខ្មែរដែលលោកបង្កើតហ្នឹងទៅជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទទី11ដង11ឆ្នាំហើយ
បាទលើកទី11បាទតើ
បើមិនដោយសារប៉ាដោយសារ Covid នេះជាលើក13ហើយ
បាទបាទតើគម្រោងហ្នឹងមានជារាល់ឆ្នាំទៅពេលខាងមុខទៀតទេបាទ
បាទយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើកត្តាញឹកញាប់ជាងហ្នឹងទៅទៀតតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅអនាគត
បាទតើសមាគមរបស់លោកបានថវិកាមកពីណាដែរបាទ
បាទសមាគមយើងខថវិកាគឺដោយសារអំណោយសប្បុរសធម៌របស់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមឡងបីចកោនៅក្រៅពីឡងបីចខ្លះគឺគ្មានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលពីកោនៅមូលនិធិអ្វីទាំងអស់គឺយើងអាស្រ័យទៅលើអំណោយមួយរៀលពីមួយរៀល100ទៅរាប់ពាន់ពីសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានចិត្តជំរុញគ្រប់គ្រងមានការជឿទុកចិត្តដល់សមាគមយើង
បាទតើជាទីបញ្ចប់តើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានការផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តព្យាបាលរបស់លោកនោះបាទ
ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាចូលមកទទួលសេវារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រកាសគឺថាយើងសោកស្ដាយណាស់យើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺទាំងអស់បានទេយើងសំដៅទៅលើជំងឺដែលស្គាល់ពីមុននេះមានជំងឺគ្រប់ឯកទេសច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងសូមប្រកាសទៅបងប្អូនទាំងអស់ថាយើងមានព្រមដែរយើងមិនអាចព្យាបាលបានរោគទាំងអស់ទេដូច្នេះសូមមានការសោកស្ដាយពេញសូមអភ័យទោសទុកជាមុនយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពួកខ្ញុំគឺធ្វើបានតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងអស់ដូច្នេះសូមអភ័យទោសទុកជាមុនហើយសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកទទួលសេវាដោយចិត្តថ្លៃរបស់យើងយ៉ាងឆ្នាំពេទ្យស្វាផងការអប់រំដើម្បីថែសុខភាពដូច្នេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សហើយមានដូចថាសម្រេចចិត្តចង់ទៅជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រាលទុកពីរោគជាពិសេសដូច្នេះសូមជួបគ្នាចិត្តដល់ហើយពួកខ្ញុំចេញដំណើរពីថ្ងៃជិតទៅដល់ហើយទៅដល់ថ្ងៃទឹកហើយដូចជាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃ30ខែមករា
បាទបាទសូមឲ្យបេសកកម្មរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានទទួលជោគជ័យបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនពុជិននៃ VOA ដែលបានជួយពេលមកសម្ភារខ្ញុំដើម្បីជួនដំណឹងនេះសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងបាទ
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
បន្ទាប់ពីលោករងជុនមេដឹកនាំសហជីពចាស់វស្សាមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនិងឃុំខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនមកនៅចុងឆ្នាំ2022នេះគណៈមេធាវីអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ដោយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជាបានប្រើបទញុះញង់ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងចំពេលមានការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់នឹងគូប្រជែងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោក Colin Main និងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរៀបការលំអិតជាភាសាអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington និងរាជធានីភ្នំពេញសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះជាខេមរៈភាសាដោយនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណជា50នាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាចាស់វស្សាមួយរូបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលទៅចាប់ខ្លួនលោករងឈុននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកបទល្មើសដែលត្រូវបានយកទៅចោទលើលោករងឈុនគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬរំខានដល់សន្តិសុខសង្គមដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដែលលោកបានចាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រគល់ដីក្នុងការចរចាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនិងការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លើលោករងឈុនរួមជាមួយនឹងសកម្មជនវ័យក្មេង2រូបទៀតរហូតដល់ពេលលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានគូបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជាបានអនុវត្តបទប្រមទ័នស្ដីពីសកម្មភាពញុះញង់ដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រកាន់និន្នាការនយោបាយមិនរណបរដ្ឋាភិបាល ចំពេលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់និងគូប្រជែងនយោបាយរបស់គណបកកាន់អំណាចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបចេញថ្មីពីគណៈមេធាវីអាមេរិកហៅកាត់ថា ABA នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីការកាត់ក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណៈមេធាវីអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់មាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលកំណត់សកម្មភាពញុះញង់ត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នោះបានគូបញ្ជាក់ថាជនណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្រមបទបញ្ញត្តិនេះបានបង្ហាញពីការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងថាបទចោទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធជាមធ្យោបាយក្នុងការបំបិតមាត់សកម្មជនឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនោះការកាត់ទោសលោករងឈុនក៏មិនទំនងជាផ្លាស់ប្ដូរមតិជាច្រើនបែបនេះដែរទោះបីជាការចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់បានក្លាយជារឿងសាមញ្ញទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាជាច្រើនលោកបានដឹកនាំសហជីពគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកក៏បានដឹកនាំសហព័ន្ធសហជីពដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបាតុកម្មតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2013របស់គណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយកាលពីគ្រានោះដែលបានធ្វើឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការរបស់វិស័យកាត់ដេរមួយរយៈពេលខ្លីហើយដែលបានជំរុញឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះលោករងឈុនក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចចរចាបែងចែកអំណាចមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបាត់បង់ភាពអត់ធ្មត់របស់លោកចំពោះក្រុមមតិប្រឆាំងក្នុងអំឡុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោករងឈុនបានបន្តលើកឡើងពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហារសើបខ្លាំងអំពីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់មួយរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាលោករងឈុនបានទទួលស្គាល់ថាការសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook របស់លោកគឺផ្អែកលើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមហើយដែលពួកគេបានបាត់បង់ដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដាលនេះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីកិច្ចការដែលព្រះរាជអាជ្ញាមិនសម្រេចបានក្នុងការបង្ហាញថាលោករងឈុនមានចេតនាញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមដែលគួរតែជាចំណុចចាំបាច់ក្នុងការឲ្យចៅក្រមសម្រេចបាននៅសាលក្រមផ្តន្ទាទោសក្នុងអំឡុងពេលសវនាការដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021លោករងឈុនបានប្រាប់តុលាការថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនចំពោះដីដែលបាត់បង់ទៅដោយសង្ឃឹមថាប្រតិភិបាលនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានោះព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺចង់បំភាន់សាធារណជនបង្កភាពចលាចលនិងរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមហើយថាលោករងឈុនគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការសន្និដ្ឋានឬជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃការគូសព្រំដែននោះទេចៅក្រមបានយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលច្រានចោលការអះអាងរបស់លោករងឈុនដែលថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺជាការអំពាវនាវដោយស្មោះត្រង់ដោយផ្អែកទៅលើការសង្កេតនិងបទសម្ភាររបស់លោកផ្ទាល់ចៅក្រមក៏បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោករងឈុនដែលថាយុវជនពីររូបរួមមានកញ្ញាសរកនិកានិងលោកតននិមលដែលជាសកម្មជនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាមួយលោកដែរនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេររបស់លោកចៅក្រមបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យពួកគេម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែរបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្នុងសំណុំរឿងកាត់ក្តីលោករងឈុនចៅក្រមបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទទាំង3នាក់បានដឹងថាសាធារណជននឹងឃើញការសរសេរនោះហេតុដូច្នេះពួកគេមានចេតនាបង្កឲ្យសាធារណជនចលាចលនិងខឹងសម្បារជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការចម្រុះស្ដីពីកិច្ចការព្រំដែនផងនិងរដ្ឋាភិបាលទូទៅផងរបាយការណ៍ដដាលនោះក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាចំណុចនេះហើយដែលតុលាការបានរកឃើញថាជាការបង្កឲ្យមានការតវ៉ាភាពច្របូកច្របល់ភាពវឹកវរនិងការរំខានដល់សន្តិសុខសង្គមគួរកត់សម្គាល់ថាគ្មានការតវ៉ាណាមួយត្រូវបានផ្ទុះឡើងទេបន្ទាប់ពីលោករងឈុនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះហើយការតវ៉ាអំពីបញ្ហានេះក៏មិនទំនងនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតផងដែរផ្ទុយទៅវិញការតវ៉ាបែបបានកើតឡើងនៅពេលមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេររបស់លោកទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីទៅភូមិដដាលនោះដែលលោករងឈុនបានជួបសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអះអាងថាពួកគេបានបាត់បង់ដីធ្លីហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានកំណត់ថាมันមានភស្តុតាងនៃការបាត់បង់ដីព្រំដែននោះទេហើយការរកឃើញបែបនេះត្រូវបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ក្នុងន័យនេះការចាប់ខ្លួននិងការប្រន្ទាទោសលោករងឈុនគឺជារឿងហួសហេតុលើសពីភាពចាំបាច់ក្នុងការជំរះភាពយល់ច្រឡំណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដែលគួរតែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈគណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងលើកឡើងអំពីករណីរបស់លោករងឈុនថាជាឧទាហរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយលើមាត្រា495ដែលជាបទបញ្ញត្តិស្តីពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលអនុវត្តលើក្រុមអ្នករិះគន់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងក៏អំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោករងឈុនហើយគណៈមេធាវីអាមេរិកក៏ទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ផ្លូវច្បាប់រួមទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីតម្រូវឲ្យចៅក្រមពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអំណាចអំណាងដែលបង្ហាញពីចេតនាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងសម្ដៅឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះគោលការណ៍កាត់ទោសដែលមានចែងក្នុងក្រមនេះនៅពេលធ្វើការសម្រេចកាត់ទោសលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងគឺផ្អែកលើព័ត៌មានមិនល្អពីក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍នេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អ្នកណាក៏ដឹងថាគាត់ជាសកម្មជននយោបាយរបស់បកប្រឆាំងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់រូបភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមហ្នឹងគឺថាដើម្បីបិទបាំងណានៅសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញពីចេតនាទុច្ចរិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំធ្វើម៉េចឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តណាបំផ្លាញនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញនឹងដំណាក់ដំណងការទូតដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសជាពិសេសគឺបញ្ឆេះនៅកំហឹងពុជសាសដែលយើងឃើញថាមេដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនឹងបកប្រកបតែងតែធ្វើឲ្យត្រូវបានអន្តរជាតិថ្កោលទោសជាហោហែនៅពេលកន្លងមក
លោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងបន្ថែមថាន
ៅក្នុងសវនកម្មដំណើរការតេតិតឡាក៏អត់មានមូលដ្ឋានអីក្នុងការដោះបន្ទុកតទៅសោះទៅនឹងភ័ស្តុតាងសក្តីកម្មមូលដ្ឋានដែលសមត្ថកិច្ចមានក្នុងការចាត់ប្រកាន់ណាក្រៅតែពីការបញ្ជាក់ថានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយក្រៅពីនឹងគឺមិនមានអីទាំងអស់ក្នុងការដោះបន្ទុក
លោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់ថាប្រដ្ឋាភិបាលបានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីការទូតរួចហើយអំពីករណីនេះដើម្បីឆ្លើយតបបំភ្លឺព័ត៌មានដែលមកពីអ្នករិះគន់លោកបានលើកឡើងថា
ហើយគាត់គោរពទៅនឹងការបកស្រាយទៅនឹងយន្តការច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលគាត់មិនបានធ្វើការជាជែកហើយក៏មិនបានធ្វើការប្រកបប្រជារបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋបតីនោះដែរបាទ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកជិនម៉ាលីនទីប្រឹក្សាដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅគណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងនិយាយថារបាយការណ៍នេះគឺផ្អែកលើភស្តុតាងដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាច្រើនការសន្និដ្ឋានទាំងអស់គឺជាលទ្ធផលនៃការវិភាគឯករាជ្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមានគណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងជាក្រុមចុងក្រោយបង្អស់ដែលលើកសំណួរអំពីករណីសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុននិងការប្រើប្រាស់បទចោទស្តីពីការញុះញង់ដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅឆ្នាំ2020ថាមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះហើយការចាប់ខ្លួនលោកគឺជាការបំពានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលក្តីបារម្ភទាំងនោះខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមអ្នកដែលតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនផងដែរក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារ
ឿងព្រំដែនមិនមែនរឿងលេងសើចទេកុំញុះញង់ឲ្យមានចំបាំងរាំងជលជាមួយប្រទេសជិតខាងតាមរយៈនៃសាររបស់អ្នកឯងចង្អុលកន្លែងនេះឬកន្លែងនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថា
ចាំមើលឥឡូវមានប្រមាណចេញមកទៀតសូមផ្ញើសារចេញមកប្រមាណចាប់ប្រុង
កាលពីឆ្នាំ2015លោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុកហួរអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការតស៊ូមតិជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនដែលបានក្លាយជាបញ្ហាក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានការលុកលុយព្រំដែនពីភាគីវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មន្ត្រីបក្សកាន់អំណាចបញ្ហាជាច្រើនបានក្លាយជារឿងដែលមិនអាចយកមកពិភាក្សាបានជាដាច់ខាតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាប់ចាប់ពីសកម្មភាពបំផ្លាញបរិស្ថាន ការរីកលូតលាស់លើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ការបង្ហោះពាក្យប្រមាថមើលងាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬព្រះមហាក្សត្រជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរាយបញ្ជីអ្នកទោសមនសិការចំនួន49នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលករណីរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈនយោបាយហួសហេតុហើយជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីឆ្នាំ2022នេះក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខក្នុងការកាត់ក្តីពីបទញុះញង់ទ្រង់ទ្រាយធំដែលភាគច្រើនតាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេពីក្រៅប្រទេសលោករងឈុនបានប្រាប់ VOA កាលពីខែធ្នូថាលោកនឹងមិនបញ្ឈប់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតនោះទេបើលោកមិនយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទេនោះ
ជំហររបស់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់និយាយការពិតបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីផ្ទុយពីការពិតហើយរំលោភបំពានមិនមានភាពចំណេញដល់កម្ពុជាយើងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយការពិតខ្ញុំមិនអាចដកថយហើយមិននិយាយទេ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
មិនត្រឹមតែនិយាយទេយើងធ្វើការទៀមទាបន្ថែមទៀតយើងនឹងដឹកនាំកម្មករគ្រូបង្រៀនធ្វើការទៀមទាបន្តទៀតតើទោះបីខ្ញុំប្រឈមទៅបានការចាប់ខ្លួនក្តី
លោករងឈុនបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសំណុំរឿងរបស់លោកហើយលោកសង្ឃឹមថាវានឹងជួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅជាតុលាការដែលធ្វើឡើងដោយវិជ្ជាជីវៈជាជាងធ្វើជាឧបករណ៍និងកូនអុករបស់អ្នកមានទ្រព្យនិងមានអំណាចរាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងប្រធានម្នាក់ឲ្យទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងតំណែងនេះនៅទំនេរអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈឹមសុមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានប្រសិទ្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហានេះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយការនេះជិតផ្លាស់ប្ដូរហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាសេតវិមានបានតែងតាំងលោកស្រី Julie Turner អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ឲ្យកាន់អំណាចនេះលោកស្រីត្រូវការឲ្យមានការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនមុននឹងអាចកាន់តំណែងនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអបអរសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះលោក Greg Scalatoa នៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើង Committee for Human Rights in North Korea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
She has been a truly great scholar and champion of North Korean human rights.
អ្នកស្រី Turner ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអស្ចារ្យម្នាក់និងជាអ្នកការពារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំគិតថាមានមន្ត្រីការទូតណាម្នាក់ដែលអាចកាន់តំណែងនេះបានល្អជាងអ្នកស្រី Turner នោះទេ
លោក Scalatoa សង្ឃឹមថាប្រសិទ្ធថ្មីរូបនេះនឹងសង្កត់ធ្ងន់ជាងមុនលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកថ្លែងដូចនេះថា
It's the darkest period in the history of human rights in North Korea, believe it or not. They continue to run the political prison camp system under the pretext of COVID.
ទោះជាឬក៏មិនជាក៏ដោយក៏រយៈពេលនោះគឺជាពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតក្នុងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងពួកគេនៅតែបន្តប្រើប្រព័ន្ធជំរុំគុកនយោបាយដែលយកលេសថាបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ពួកគេប្រើមធ្យោបាយតាមផ្លូវតុលាការនិងក្រៅតុលាការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកណាដែលព្យាយាមទទួលបានព័ត៌មានពីពិភពលោកខាងក្រៅនិងជាពិសេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលប៉ុនប៉ងចែកចាយព័ត៌មានពីពិភពលោកខាងក្រៅ
ជារឿយៗកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាននឹងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលខ្លះកូរ៉េខាងជើងបានប្រឆាំងតាក់ទង ជាមួយនឹងព្រះសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងមនុស្សធម៌គេមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងសិទ្ធិគ្នានេះអាចមានជោគជ័យឬក៏អត់នៅពេលនេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះកូរ៉េខាងជើងមិនបានអើពើនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើផ្តល់ជំនួយពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេបើតាមច្បាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតែងតាំងព្រះសិទ្ធិមួយរូបសម្រាប់កិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែតំណែងនេះបាននៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2017មកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានតែងតាំងមន្ត្រីណាម្នាក់ឱកាសតំណែងនេះទេដោយនៅពេលនោះលោកបានផ្តល់អាទិភាពដល់ការចរចារបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តាតនីលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងបិនបានទូលថ្វាយសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកពូប្រង់ស៊ីសថាតំណាក់ទំនងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងកាត់ឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះនេះនៅក្នុងលិខិតផ្ញើថ្វាយសម្ដេចបាបដែលចេញផ្សាយដោយគុតកាឡៃរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានមានប្រសាសន៍ថាការឈានពេញចិត្តមួយឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុក្រែនបានគូសបញ្ជាក់ពីតម្រូវការក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការពៀសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកស្រីបានទូលថ្វាយសម្ដេចបាបថាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសចិនមិនមែនជាជម្រើសទេដែលជាចំណុចមួយដែលលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកស្រីសៃក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្វាំងឡង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកពិចារណាចូលរួមក្នុងអង្គការអ៊ូតង់ដោយគ្មានប្រទេសស៊ូអែតដែលនៅជិតខាងខ្លួនប៉ះសិនបើប្រទេសទូគីបបន្តរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធនេះនៅពេលបន្ទាប់មករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានក្រឡាស់គំនិតវិញតែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺជាការថ្លែងដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ Nordic ដែលហាក់ដូចជាលើកឡើងពីការសង្ស័យអំពីការចូលរួមក្នុងអង្គការអូតង់ជាមួយគ្នាការនេះមានឡើងនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធភាពនេះស្វាស្វែងឲ្យមានការរួមគ្នាប្រឈមនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនការចូលរួមរបស់ប្រទេសស៊ូអែតនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្នុងអង្គការអូតង់ត្រូវការឲ្យមានការយល់ព្រមនៃពួកសមាជិកទាំងអស់ដោយមានរួមទាំងប្រទេសទុគីផងដែររដ្ឋាភិបាលក្នុងអង្ការ៉ាបានរៀបរៀងការពង្រីកអូតង់ដោយនិយាយថាប្រទេសស៊ូអែតជាពិសេសត្រូវតែបង្ក្រាបពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកើនៃទេខ្លួននិងក្រុមអ្នកមានសមាជិកជាមួយពួកគេអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SEA Games លើកឡើងថាកម្ពុជានឹងប្រកួតកីឡាគុនខ្មែរក្នុង SEA Games ឆ្នាំ2023ជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយមិនមានកីឡាករមកពីប្រទេសថៃចូលរួមទេក្រោយមានការមកបិទចិត្តក្នុងការប្រើឈ្មោះកីឡាគុនខ្មែរតែមិនមែនមួយថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.